Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вечер добрый, сябры. Олег Барцевич на микрофоне. В ближайшую годину, полгодины, сябры, мы познаем вас с Денисом Дзюбом с самыми важными подеями сегодняшнего дня, які завершая працовный тыдень пятницы 14-го, не 13-го, кастрычника 2011 года. Сярод яких про тое, чаму мінскія ўлады баяцца геяў. Так само про тое, чаму Украину могуць... украинским чиновникам могут заборонить уезд у Евросоюз. Так само про то, чему Александр Лукашенко не дозволил Виктору Януковичу допомогши своей родной вёсце, якая находится у Беларуси. Ну и про новые звездки про с биржи. Рубель спынил сегодня падение относно доллара. Эгегей, увага, ей. Так хочется ускликнуть, презентуючи першую на сегодня новину, сябры. Мінчанка Ганна К. дослала в редакцию агентства «Белаван» фотокопію звароту адміністрацыі Ленінскага района да грамадзян, які ўбачыла на дошцы аб'яваў каля свайго пад'езда па адрасе вуліца Рыбалкі 8.
Звычайна аб'явы, якія вісяць у маім пад'ездзе, нагадваюць не сраць, а ў гэтым звароце раённыя чыноўнікі клапатліва нагадваюць падапечным жыхарам, што з 11 па 23 кастрычніка ў сталіцы праходзіць, цытую, фестываль гомасексуалістаў і лесбіянак гей-прайд 2011. Оказывается, что ранее подчас проведения подобных мероприятий были отзначены выпадки учинения их удельниками, которые находились натурально в стане алкогольного и наркотичного опьянения, супрацьправных деяний, у тым ліку сексуального характеру, ахвярами яких становились неповногодовые. Администрация закликает жыхароў района до пильности не покидать без догляду детей, выключить их знаходжання за жильем у темный час суток.
И это вся ж цитаты, как вы разумеете, под такой вот страшилкой подадены так само контактные телефоны идеологичных служб Мінгарвыканкама и районной администрации. Позднее, на Радио Свободе, сегодня тягом дня у администрации Ленинского района заявили уже, что звороты до громадян это фальшивка. Цитую, теперь проводятся оперативно-вышуковые мероприемства для выявления особу, який занимается вот этой деятельностью с метой подрыву авторитету державной улады и органов местного керования. Не ведомо только какой деятельностью, ти организация гей-прайда, ти вот досыланием таких объявов, якія застерегаюсь от этих гей-прайдов. У любом выпадку, цитую далее, в выпадку затримания этой особы будут притягнутые до отказности сгодно с законом, сказали нашим коллегам. Але як быць, калі на документе стоит адзнака гэтай самой администрации и Мінскага гарвыканкама?
Around the roller ring at the Valdekin.
Петарда на хвалі хіру радуе, сябры.
Это была гэтая песня. 5 основных падзеяў сённяшняга дня.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Черговая новина такая. Урады Чехии, Венгрии и Польши выступать супрать интеграции Украины у Евразвяз. Про это заявил премьер Чехии Петр Нечас подчас встречи керовников урадов трех этих краинов. Нагодой стався, конечно же, присуд экс-премьерцы Украины Юлии Тимошенце. Скандальный присуд. Основная тема гэтага тыдня, принамсі, во Усходней Европе, у Центральной Прага, Будапешт и Варшава отзначили, что он ставить под сумнев прихильность Киева до выканання правоў чалавека.
Дарэчы, гэта не адзіная праблема, з якой сутыкнуўся афіцыйны Кіеў пасля абвяшчэння прысуду Юліі Тимашэнцы. Газета «Аргументы і факты. Украіна» піша, што ў дыпламатычных прадстаўніцтвах краінаў развязу грамадзянам Украіны пачалі адмаўляць у выдачы шэнгенскіх візаў.
Па інфармацыі газеты, таемная ўстаноўка тычыцца ўсіх без выключэння суддзяў і пракурораў пакуль што. А дэпутат нямецкага Бундэстага ад кіроўнай партыі Хрысціянска-дэмакратычны саюз Карл Георг Вельман пропоновал навод заборонить безвизовый режим для владельников украинских дипломатичных паспортов. Справу у эфира Еврорадио прокомментовал украинский политолог Олег Соскин, який является прихильником наибольш черных прогнозов относно будущего недочинения помеж Украиной и Заходом.
Тут будет то же самое, что в Беларуси. То есть будет арестовано все имущество президента Украины, все банковские счета, вся недвижимость, народных депутатов, которые имеют имущество за рубежом, например, Иванющенко. Скорее всего, будет отобрано €12. Вот. Ну, это так, для начала. А потом будет еще веселее.
Дарэчы, у працяг таго, што сказаў Олег Соскін, сёння ж дэпутат нямецкага бундэстага, член сябра спартовага камітэта парламента Германіі Франк Штэфель запатрабаваў ад УЕФА пазбавіць Украіну Еўра 2012.
Я не разумею толькі, чаму Віктор Янукович, такі мудры, разумны, мужны чалавек, не скарыстаўся дапамогай Александра Лукашэнкі, з якім ён то сябруе, то варагуе, не зрабіў так, каб Юлія Тимашэнка сидела у СІЗА на Валадарскага, бо Лукашэнку ўжо губляць няма чаго.
А ўсё таму, што ў Віктара Януковіча з Александрам Лукашэнкам не ўсё так гладка, і між іншага пра гэта нашая наступная навіна.
На мінулым тыдні інтэрнэту скалыхнула навіна, што ў Аўстраліі нейкі маленькі гарадок назваў вуліцу іменем Хью Джекмана, ну а ў Беларусі цэлую вёску назвалі іменем украінскага прэзідэнта. І пра гэта наш новы матэрыял.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Я думаю, што тут была крыху паблытаная чарговасць, але нічога страшнага, ўсё дазволена ў эфіры Еўрарады, хаця ёсць межы прыстойнасці, канешне. Але, сябры, чарговая навіна непасрэдна звязана з Украінай, а дакладней з ейным цяперашнім прэзідэнтам. Александр Лукашэнка не дазволіў Віктору Януковічу дапамагчы роднай вёсцы Януки, якая знаходзіцца ў Віцебскай вобласці. Кіраўнік Беларусі заявіў, што трэба спачатку пытаць у яго асабісты дазвол.
Пра гэта сведчаць новаапублікаваныя дакументы скандальнага сайту WikiLeaks. Пасля наведвання Януковічам некалькі гадоў таму вёскі яго прадзеда ў Беларусі, ён даў грошы на новыя электратрансфарматары, каб палепшыць электразабеспячэнне дома састарэлых і павялічыць прыбыткі мясцовых фермераў. Аднак калі пра гэта даведаўся Лукашэнка, ён зладзіў скандал кіраўніку Віцебскай вобласці. Апошняму давялося адмаўляцца ад дапамогі.
Януковіч патэлефанаваў кіраўніку Беларусі, як сведчыць дакументы WikiLeaks і ягоны расповед амерыканскаму амбасадару. Ён патэлефанаваў кіраўніку Беларусі, каб даведацца, што адбылося. Лукашэнка заявіў, што таму трэба было спытаць дазволу ў яго асабіста, перш чым дапамагаць вёсцы. Тагачасны лідар украінскай апазіцыі заявіў, што не думаў, што гэта неабходна, бо ён проста дае грошы, не атрымліваючы нічога ўзамен. Лукашэнка адказаў, што Януковічу варта памятаць, што ён, Лукашэнка, у Беларусі гаспадар.
У сувязі з гэтым мне прыгадваецца недаўні пост у інтэрнэце аднаго з беларускіх блогераў, які напісаў, што Лукашэнка, як сапраўдны гаспадар, пакінуў і пакіне краіну ў такім жа стане, як і ўзяў.
Пра тое, як жыве адна з вёсак краіны, якой гаспадарыць Александр Лукашэнка, у матэрыяле Дмітра Лукашука.
Сайт WikiLeaks апублікаваў данясенне амерыканскага пасла з Кіева пра яго сустрэчы з Віктарам Януковічам у 2006 годзе. Цікавыя дакументы, у якіх распавядаецца, як некалькі гадоў таму Янукович наведаваў вёску Януки, дзе нарадзіўся яго прадзед, пабачыў, як бедна яна жыве і вырашыў дапамагчы мясцовым жыхарам. Паводле WikiLeaks, украінскі прэзідэнт даў грошы на новыя электратрансфарматары, каб палепшыць электразабеспячэнне дома састарэлых і павялічыць даходы мясцовых фермераў. Аднак губернатар Вітебскай вобласці, паводле загаду кіраўніка краіны, нібыта заблакаваў спробы дапамагчы вёсцы. Еўрарадыё датэлефанавалася жыхарцы Янукоў Марыі Януковіч і даведалася, як яны жывуць цяпер.
Вы знаеце, што несколько лет таму назад Янукович хацел памочь вашай дзеревні і даже выделил деньги на пакупку там трансформаторов, чтобы вот там свет провести, еще там какое-то такое.
Ну, не, про это я не слышала. Кто тут у нас нам такого не говорил? Трансформатор это так у нас есть у инуках. И столбы поставили, будут уже по центральной дороге уже будет линия.
Поставили только сейчас, ну еще.
Да, вот только-только, еще даже провода яны не натягнули.
А как же вы без света там жили?
Так свет у нас есть. Яны уже у другое место, яны переносят эти столбы, и типа уже тут что, тут кусто уже нет, яны мне так объясняли. Тут уже чистая дорога, и им не будет помеха кусты. А там раньше через кусты, ну, ко мне свет проходил.
Что бы вы хотели, чтобы вам вот за, если Янукович дал бы денег, что бы вам сделать в деревне?
Мы бы хотели, как тут что-нибудь построили, как было больше у нас людей. А так у нас нема тут никого. Что мы тут уже застались, вот два домики, ты старые и мы самые молодейшие. Ну и тоже вот нема тут ніякага такой перспектывы, як гаварыцца ў нас. Прыйдзецца ж уцікаць. Ну што ж, мы тут застанёмся адны. А ты ўжо стары, ўжо где-то пад 80 гадоў. Канешна б хацелася, каб тут жылі домікі, каб паявіліся ў нас тут людзі.
А вот дзе вы работаеце?
Я сейчас уже на пенсии, а работала я почтальоном. 30 лет я работала почтальоном.
Я так понимаю, что у вас там даже магазина нема?
До нас приходите у Талавка, а магазин у нас в городище. Ну, если от нас напрямую ищи, ну, так минут 15-20. Ну, если по кругу, так где-то километры 4.
Янукович даже приезжал к вам туда в гости. И вы с ним виделись, может, там и по чарке выпили?
Ну, видела я его. Два раза он приезжал, и я видела. Детям только гостинца привозил, и все.
Он там хоть с кем-нибудь из местных вот с вами там поговорил, хоть пару слов сказал тене?
Ну, знаете что, как он приехал один, так может мы там с ним что и говорили. А так, знаете что, и докшевские начальники, и витебские, ну где ж он там с нами гэдак уже? Ну, говорил же так троху с людьми. А лишь, ну что, он же ничего тут такого не сказал. Вот он поглядел, что тут уже нема таких вот людей. Ну, мой домик, так я все таки более нормальный. А та я старуха, так там уже и домик у ей таки не важный.
Янукович, он даже дал деньги на то, чтобы у вас там что-то там построить, там дорогу добрую зробить, там некие трансформаторы, еще. Уже белорус, а то Януковича ни копейки, ни гривны не взяли.
Трошки порядок навяли, там кусты поудаляли, трошки дорогу наремонтировали. Ну, дорогу, конечно, теперь же хоть автолавка приходит на место, а ранее же дорога была плохая, автолавка до нас прямо не доходила. Діла зимою осінню.
Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Гэта толькі ў кніжках па лязу брытвы ходзяць галоўныя героі. Усе беларусы апошнім часам хадзілі да абменнікаў. Часам, каб свісці адтуль не солана хлебавшы, часам, каб каго-небудзь пабіць, часам, каб быць пабітым. Гэта еўрапейская радыё, менавіта абменнікі, а дакладней долар і ўвогуле валюта. Наш наступны герой у сённяшняй праграме «Петарда».
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер адзін сённяшняга дня, сябры, рубель спыніў падзенне адносна долара. Курс усталяваўся на адзнацы 9010 беларускіх рублёў за адзінку амерыканскай валюты. Тым часам корэспандэнт Еўрарадыё праводзіў гэтымі днямі адмысловы эксперымент, спрабуючы атрымаць прыбытак ад ваганняў курсаў на біржы. І даказаў, што зарабіць можа не толькі банк ці буйное прадпрыемства, але і звычайны чалавек. Павел Свердлоў.
13 кастрычніка, у момант, калі закрываліся таргі на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы, Еўрарадыё набыло ў абменніку Беларусбанка $50 па 9150 рублёў за долар. Мы хацелі даведацца, ці можа звычайны чалавек зарабіць на ваганні біржавога курса.
Дарэчы, суму ў $50 выбралі не выпадкова. Пры канцы верасня шмат хто з беларусаў атрымаў 500 тысяч матэрыяльнай дапамогі. Як кажуць у народзе, на гародніну. Але мы патрацілі гэтыя грошы не на бульбу і моркву, а на долары.
13 кастрычніка долар на біржы тлусцеў не так імкліва, як мы шакалі. Банкі гатовыя былі набываць долары па 9100 рублёў. Таму зарабіць лёгкія грошы дзень у дзень у нас не атрымалася. Мы не сталі здаваць долары і вырашылі пачакаць таргоў 14 кастрычніка.
А 14 кастрычніка рубель спыніў сваё падзенне адносна долара. Папярэдняя прапанова на біржы практычна адпавядала попыту. Гэта тлумачыцца найперш тым, што біржавыя гульцы палічылі курс у 9010 рублёў за долар достатковым для того, каб пачаць прадаваць свае валютныя запасы.
Бывают вынуждены і срочныя продажи, да, то есть если у компании, например, нет рублей оплатить налоги, да, или там нужно какие-то срочные платежи делать, и они там, ну, не глядя на курс, вот должны прямо вот сейчас взять и продать. Такое вот вынужденное предложение. А есть компании, или там у компании бывают такие ситуации, когда у них, что называется, не горит продажей, то есть у них есть доллары, и они выбирают время, выбирают ситуацию, когда их выгоднее продать. И такой достаточно динамичный рост курса на этой неделе стимулировал вот тех, кто выжидал, кто присматривался, выйти на биржу с продажей.
Тлумачыць аналітык фінансавага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп. З не вельмі добрымі прадчуваннямі і $50 ў кішэні Еўрарадыё выправілася ў горад. І першая ж спроба прынесла нам поспех. У цэнтры банкаўскіх паслугаў прыёр банка мы здалі $50 па 9200 рублёў за долар.
Трэба сказаць, што ў прыёр банку нашых долараў не чакалі.
Дайце рублёў, няма з чым працаваць.
Крыкнула адна касірка іншай.
Мы ж рублёў заказалі як звычайна, адкуль я іх вазьму?
Адгукнулася тая.
Літерально праз 15 хвілінаў пад уплывам вынікаў таргоў на біржы курс долара ў абменніках папоўз уніз. На дадзены момант банкі гатовыя набываць долар па 8600-9100 рублёў.
Такім чынам эксперымент Еўрарадыя скончыўся поспехам. Мы на куплі-продажы долара выйгралі 2500 рублёў. Але грошы гэта не галоўнае. Мы на ўласным прыкладзе даказалі, што на ваганнях курсаў на біржы можа зарабіць не толькі банк ці буйное прадпрыемства, але і звычайны чалавек.
Ды не проста можа. Ва ўмовах, калі эканоміка лібералізуецца і больш-менш рынкавыя адносіны ўсталёўваюцца хаця б на асобных яго сегментах, напрыклад, у валютным сектары, чалавек мусіць зарабляць там, дзе яму адкрываюцца магчымасці для гэтага. Павел Свердлоў, Віталь Ругаін, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дзякуем нашым карэспандэнтам, і гэта было апошняе на сёння, што мы хацелі вам распавесці. Удалых вам выходных і добрага, добрага вечара пятніцы. Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюба, праграма «Петарда», бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.